ولا وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e prenga ati përkujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kadirit dhe se çfarë u vendos në Kadiri Kum. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Përmbledhje e hutbes së Kadirit nga profeti sallallahu alaihi wasallam.
Ya Muhammad, wal an ballagh risalata rabbika lil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhar rasul ballagh ma unzila ilayka min rabbik. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
Profeti sallallahu alaihi wasallam me shpalljen e këtij ajeti e filloi hutben e Kadirit. O pejgamber, ajo që ju është shpallur nga Zoti juaj është e përsosur, dhe nëse nuk veproni kështu, nuk do ta përmbushni misionin e tij. Zoti ju mbron nga rreziqet e mundshme të njerëzve dhe Allahu nuk udhëzon grupin e jo besimtarve. Surja Maide, ajeti 97. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, profeti i nderuar i Zotit, në ditën e 18 të muajit Dhilhijhe të vitit 10 Hijri Kamari, gjatë kthimit të udhëtimit të tij të fundit në Haxh, që njihet ndryshe si Haxhi i Lamtumirës, ka mbajtur një hutbe të rëndësishme duke përmendur disa pika shumë të rëndësishme të historisë së Islamit. Kjo hutbe u mbajt në vendin e quajtur Kadiri Kum, ku profetin e nderuar të Islamit e shoqëronin 10 mijëra musliman. Kryerja këtij misioni të madh u bë me shpalljen e ajetit të 67 të surës Maide në lidhje me profetin sallallahu alaihi wasallam, ku thuhet: O pejgamber, ajo që u shpallur nga Zoti juaj është e përsosur, e nëse nuk veproni kështu, nuk do të përmbushni misionin e tij. Zoti ju mbron nga rreziqet e mundshme të njerëzve dhe Allahu nuk udhëzon grupin e jo besimtarve. Kadiri Kum është një rajon mes Mekës dhe Medinës. Në këtë zonë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, profeti i nderuar i Islamit, Imam Aliun alayhissalam, e shpalli valiun pas ardhes të tij. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, gjatë kthimit nga Haxhi i fundit i tij, i mblodhi të gjithë muslimanët e Haxhit në rajonin Kadir Kum, dhe në këtë vend Imam Aliun alayhissalam e shpalli si pasuesin, vëllain dhe zëvendësuesin e vet. Profeti i nderuar i Islamit në fjalimin e rëndësishëm të tij në Kadir Kum theksoi: "Për çdo kënd që un jam valiu i tij, pas meje është Aliu valiu i tij." Festa e Kadirit Kumit është festa më e madhe e muslimanëve, sepse në këtë ditë të gjithë përpjekjet e ëngjëve hyjnor kanë dhënë rezultat. Hutbja e Kadirit është transmetuar nga rreth 110 shokë të profetit dhe nga mira të pranishëm që ishin pjesë e kësaj bashkësie muslimane të pashembullt, dhe teksti kësaj hutbe është shkruar në libra të shumtë, si nga shiitët, po ashtu edhe nga sunitët. Lavdet i takojmë vetëm Allahut. Ne atë e madhërojmë. Nga i ndihmë dhe falje kërkojmë dhe i kthehemi atij. Kërkojmë strehim tek Allahu nga të këqijat e vetes tonë dhe pasojat negative të veprimeve tona. Ska kush e shmang nga të që Allahu e ka udhëzuar në të drejt, e ska kush e udhëzon atë që ai e ka shmangur. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, që është i vetëm e i pashoq. E dëshmoj se Muhamedi është shërbëtori dhe i dërguari i tij. Ju këshilloj o robër të Allahut të frikësojeni Allahut, dhe ju nxisti binden i ati dhe hap fjallën me atë që është më e mira. Tani, duke vazhduar o njërës më dëgjoni, do t'ju kumtoj një mesazh, sepse nuk e di nëse do të kem rastin për t'ju takuar ndo njërë në këtë vënd pas këti viti. O njërës, pa dyshim që gjaku juaj, prona juaj dhe nderi juaj janë të shenjt e të padhunueshëm, deri kur të shfaqeni për para zotit tuaj, por si shenjt të rje e kësaj dite, në këtë qytet tuajin. Vërtet do të atakoni zotin tuaj, e ai do t'ju pyes për veprimet tuaja. Pashihni, a e përcolla mesazhin? O Allah, dëshmo. Prandaj ai që mban me vete ndonjë amanet, duhet ta rikthej personit që e ka lënë atë. Kujdes, askush nuk është përgjegjës për kryerjen e një krimi përveç atij që e bën atë. Asnjë birr nuk përgjigjet për krimin e të atit, dhe as babai nuk përgjigjet për krimin e të birit. Në emisionin tjetër të nderuar miq, do të vazhdojmë të flasim për hutben e profetit sallallahu alejhi ve sellem.
السماء درفع علي والله هذا بالناس بجمعها السماء درفع علي والله هذا بالناس بجمعها كان مولاه النذيم طيب بايع للامين.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Juftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën." Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë, Në fakt ekziston një marrëdhënie dy anshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: pra më kujtoni mua, e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hynore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thotë: kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thotë: gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: a nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i thanë: kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe paqësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. A i tha: tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij. Në të vërtetë, radhitja çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Podcast së bashku me thesaret historike të Iranit. A dini se Persepolisi para 2500 vitesh
ishte një vend për organizimin e festave kombëtare edhe të vitit të ri dhe jo vetëm një qendër perandorike Akamenide? Disa mendojnë se Persepolisi ishte qendra kryesore e qeverisës së mbretërve Akamenid dhe u ndërtua për të treguar fuqinë politike dhe për të kënaqur ambicjet mbretërore. Kjo ide është një perceptim influencuar nga mendimet evropiane. Nëse hedhim një sy dëshmive dhe dokumenteve të këtij monumenti të bukur, kuptojmë se Persepolisi në të vërtetë ishte ndërtuar për të organizuar festimet e Nevruzit dhe ato kombëtare. Këtë e kuptojmë nga reljevet e gdhendura dhe arkitektura ndërtesës. Përshëndetje, qas nga Radio Parsode dhe sot duat ju të tregoj histori në një pikturë të veçantë që njihet si pikturë e takimit publik në Persepolis. Kjo pikturë e krijuar në formë simetrike na çon qindra vite para Krishtit në Iranin e lashtë. Mund të thuhet se kjo pikturë është një tregues i përdorimit kryesor të Persepolisit në epokën Akamenide para rreth 2500 viteve më parë. Piktura rreth të cilës po rrëfem është një imazh i takimit publik të Akamenideve, pra është një pamje që tregon popullin e zakonshëm duke u paraqitur mbretit. Pamjet e ngjashme me këtë ka pasur edhe para Akamenideve. Për shembull, një pikturë në sheshin Asirian, Tel Barsip, sot në Irak, ku mbreti mban një lule dhe një shkop, duke qëndruar në një fron dhe duke pritur që të paraqiten para tij. Po ashtu një pikturë në tasin Arxhanit i takon qytetërimit të Elamit, pranë qytetit Bebehan, në jugperëndim të Iranit, një mbreti ulur në fron duke pritur një burrë që është paraqitur para tij, duke përkullur trupin dhe duke mbajtur dorën para gojës. Kemi thënë që piktura jonë është një imazh i takimit publik të Akamenideve. Para se të flasim për këtë pikturë dhe detajet e saj, le të shohim se çfarë do të thotë takimi publik. Takimi publik është një ceremoni në të cilën mbreti dhe oportarët u japin një grupi të popullit të zakonshëm mundësinë të takohen me mbretin dhe oborrin. Për të takuar me mbretin duhet të bëhet një kërkesë paraprake, e cila quhet kërkesa për takim, dhe personi që pranohet për takim quhet takues. Disa prej veprimeve dhe riteve që kryen në oborr janë të veçanta për takimin publik, si për shembull dita e ankesës ose dhënia drejtësisë, që bëj vetëm gjatë takimit publik. Dhe është interesante të dini që në Iranin e lashtë, gratë gjithashtu kishin të drejtën të kërkonin takim dhe të takoheshin me mbretin. Nga vendet kryesore për takimet publike gjatë periudhës Akamenide ishte Taht e Xhamshid. Sidomos gjatë festave kombëtare të iranianëve si Novruzi dhe Mergan, populli dhe ambasadorët e vendeve të ndryshme vinin në këtë pallat ku ofronin dhurata para mbretit dhe organizoheshin pritje për popullin dhe mysafirët e veçantë. Le të kthehemi te biseda jonë dhe piktura takimi publik të Taht e Xhamshid. Kjo pikturë, ose si që njët ndryshe piktura në gur, nuk ka të barabart në artë, teknik dhe bukuri. Kjo pikturu gjetë në kasafortën mbretërore të darit të mbretit të fuqishëm të Akamenideve. Një kasafort që ishte ndurtuar nga tulla të papërpunuara dhe dru, dhe vetëm kolonat e saj ishin prej guri. Kasaforta e Taht e Xhamshid përbëhe nga disa dhoma roje dhe disa sala të mëdha për ruajtjen e thesareve mbretërore. Pas qëndresës ndaj ushtrisë Aleksandrit të Madh në vitin 330 para Krishtit, ku ata e plaçkitën dhe dogjën pallatin, dheu i butë e mbuloi këtë pikturë dhe më vonë rreshjet e shiut dhe përmbytjet nga mali e shpërndan dheun në mënyrë që askush të mos dyshonte se nën të mund të kishte një gur. Për këtë arsye, pas 2500 vitesh, kjo piktur ka mbetur relativisht e paprekur. Por kush e zbuloi këtë piktur në gur? Piktura e takimit publiku zbilua në vitin 1937 nga Dr. Erik Schmidt, drejtuesi ekipit shkencor të Taht e Jamshid dhe agenti i Institutit të Studimeve Orientale të Chicagos në Iran. Ky relief ndodhe në pjesën veri perëndimore të pallatit të thesareve. Transportimi i objektit ishte një nga punët më të vështira të asaj kohe, pasi ende nuk ishte mjete moderne për transportimin e sendeve të rënda. Megjithatë, ai u mbështoll me kujdes dhe u transportua me kamion për në Teheran. Që thamë, tema e kësaj pikture është pritja zyrtare e mbretit dhe pranimi i popullit, që është përsëritur disa herë në vendet të tjera dhe duket se lidhet me një ngjarje të rëndësishme për të cilën duhej të ruaj një kujtim. Piktura që po shpjegojmë është simetrike, pra ka dy relieve të ngjashme. Në një prej tyre, mbreti shihet ulur në krye të sallës dhe kthehet nga e djatha, ndërsa dikush përpara tij është ulur dhe përkulur. Në pikturën tjetër, mbreti është ulur në mes të sallës dhe shikon nga e majta, ndërsa dikush tjetër është përkullur për para ti dhe disa persona të tjerë që ndrojnë pra mbretit. Të dy pikturat janë simetrike, të ngjashëm me njëra tjetërën, por njëra është paprekur dhe tjetra është dëmtuar. Kështu, piktura e paprekur dërguar në Muzeun Kombëtar, ndërsa tjetra mbeti në Taht e Jamshid. E të shohim se çfarë tregon piktura e takimit publik. Mbreti është në qendër dhe pas tij qëndrojnë 5 persona. Ai ka vendosur këmbët mbi një stol. Disa e shohin të si thundër të një lope, ashtu si që janë këmbët e fronit të ti që ngjasojnë me putrat e një luani. Froni ti është vendosur mbi një platform që të regon pozitat më të lartë të mbretërve, duke qenë më lartë se niveli tokës. A i është i vetmi që ka të drejtë ullët në karike, ndërse të tjerët duhet të qëndrojnë në këmbë. A i ka të gjitha shenjat e mbretërve akamenit, mjekrën e gjatë të thurur, kurorën mbretërore dhe flokët e thurura që duken nga porsaj, ashtu si dhe stili i parukës që ka personi pas tij. Po ajo mjekër dhe po ai stil flokësh, ai është trashëgimtari dhe ka të drejtën të jetë si mbretërit, sepse pritet të bëhet mbret në të ardhmen. Pamja e mbretit nuk ka ndonjë ndryshim të dukshëm nga pjesëtarët e tjerë të kësaj pikture me mjekrën e gjatë, lulin e lotusit dhe shkopin e gjatë në dorë, që janë tre simbolet kryesore të mbreturisë dhe që dallojnë atë nga të tjerët. Mbreti që është ulur në fronin mbretëror është më i madh se të tjerët që qëndrojnë dhe ai ka marrë qendrën e skenës. Mbreti dhe trashëgimtari janë në një platformë që është një simbol i rangut të lartë të dinastisë mbretërore. Mbreti ka një shkop në dorën e tij dhe në dorën tjetër mban dy lule lotusi, ndërsa përpara këmbëve të tij ndodhen dy incensier. Shkopi është një simbol i drejtësisë dhe qeverisjes dhe vetëm mbreti dhe antarët më të lartë të oborrit mund ta mbajnë atë. Ky shkop, sipas rregullave ceremoniale, mbahet në dorën e djathtë të mbretit dhe mbaja e tij arrin deri në tokë. Në të vërtetë, shkopi është një simbol i sundimit mbretëror dhe pushtetit hyjnor dhe qellor, duke pasqyruar një autoritet të veçantë në kulturën e simboleve, ky shkop fillimisht përfaqësonte një armë të marrë nga armiku i mundur dhe për këtë arsye është një shenjë e fitores, ndërsa lule lotusi shërben si një simbol i sundimit, amshimit, qetësisë dhe paqes, që është në duar të mbretit dhe trashëgimtarit të tij. Në shekullin e 8 para Krishtit, imazhi i lulës së lotusit u transferua nga Egjipti në Feniki, më pas në Asiri dhe Iran, dhe në këto vende nga njëherë zëvendësonte pemën e shenjtë. Lotusi në civilizimin indian i përket hyjneshave dhe në Iran e lashtë, lidhet me Anahitën, një nga hyjneshat e Iranit të lashtë. Pas trashëgimtarit, ndodhet një person që vesh rroba persiane dhe ka një mbulesë në kokë që mbështjell rreth qafës dhe gojës. Ai nuk ka mustaqe dhe ndoshta nuk ka lënë as mjegër. Disa konsiderojnë atë një murk të oborrit, ndërsa të tjerë konsiderojnë një eunuk besnik ose një kujdestar të veshjeve të mbretit. Ai mban një pëlhur në dorën e djathtë dhe në dorën e majtë e ka mbi para krahun e djathtë. Thuhet se ndoshta përdorimi i kësaj pëlhure lidhet me altarët ose enët me tym aromatik përpara mbretit. Për shembull, puna e tij është të hedhë bimë aromatike brenda altareve. Ndoshta jo. Ai është quajtur edhe mbathës i mbretit, nuk e di. Pas këtij qëndron një person që vesh rroba mediane dhe ka një hanxhar në bel. Ai ka diçka të varur në shpatullën e majt dhe një objekt në dorën e djathtë. Thuhet se ajo që ka në shpatullën e majtë është këllëfishi i gjetave të mbretit, sepse do të ishte e tija nëse do të vendoste në bel. Ajo që mban në dorën e djathtë është konsideruar edhe sëpatë e mbretit. Por çfarë lloj sëpate është kjo? Njëra anë e saj është një hark me dy këmbë dhe nga ana tjetër është fytyra një shpendi që ka diçka ovale në sjep. E vërteta është se studiuesit ende nuk kanë arritur një përfundim të qartë për këtë objekt. Pas këti njëriju me hark në shpatull që ndrojnë dy ushtarë me heshtë të duar. Tham që mbreti është në qendër të pikturës. Dhe pas ti ndodhen 5 burra, por kush janë ata që ndodhen përballë mbretit? Një burr përballë mbretit ka vendosur dorën në gojë dhe është përkulur. Thuhet se veshja që ka mbi vete është nga periudha e Medëve, një mantel i shkurtur deri poshtë gjurit dhe një kapele rrumbullake të mbi kokë me një shirit që i bie pas kokës. Buzët e veshjes janë mjeshtërisht të gdhendur në gur. Ky burr ka një mjekër të shkurtur dhe të mpret, të cilin e ka thurur. Po ashtu ka një shkop të shkurtur në dorën e majtë që është drejtuar ka mbreti dhe është konsideruar si destinuar për ceremonit. Dora djathtë është vendosur për para gojës. Thuhet se kjo bëj për të mos ndotur ajrin dhe tymin e shenjtë që ngrihet nga dy sendet që ndodhen para ti, ato dy enë të cilat ndize zjarri që janë vendosur mes mbretit dhe këtij burri. Disa thonë se ndoshta me dorën e tij dërgon një puthje për të përshëndetur dhe nderuar mbretin. Pas këtij burri gjithashtu shihen dy ushtarë persian. Njëri mban një shigjet dhe tjetëri një kovë, e cila është e paqartë se për çfarë shërbente. Ndoshta është e lidhur me enët ku ndizë zjarri. Disa besojnë se këta mund të jenë antarë të gardës së përjetshme të Persisë. Piktura që ndodhet brenda Persepolesi tregon gjithashtu këtë pamje. Natyrisht, me disa ndryshime në detaje, pasi është dëmtuar, do ta shqyrtojmë atë nga vizatimi i saj. Duket sikur kanë treguar të njëjtën ngjarje nga ana tjetër. Këtu dorë e djathë e ati që ka ardhur për para mbretit është drejtuar ka ne, po ashtu ka një shpatë në brez. Mbretit e trashëgimtari janë të dy të përmbysur. Dorë e majtë është drejtuar ka ne që mba një lule. Por dy burra pas trashëgimtari dhe ushtarët janë ende në të njëjtën formë. Schmidt, pas i zbuloj këto relief në palatin e thesarit, hasi në një pyetje. Këto piktura tregojnë ceremoninë e pritjes mbretërore për ngjarje që zhvilloheshin në palatin Apadana. Atëherë, çfarë bëjnë këtu në Thesar? Në Thesarët dhe shkallët e palatit Apadana janë gdhendur imazhe dhe të dhuruesve të dhuratave përfaqësues të popëve të nështruar që secili sjell një dhuratë për mbretin. Në qendër të shkallëve në vend të mbretit gjendet një imazh i ushtarëve të Akamenidëve me simbolin e Farah Vaharit mbi kokë një simbol i shenjtë vetëm për mbretërit. Schmidt kuptoi se këto dy imazhe të pritjes mbretërore ndikur ishin në qendër të shkallëve të Apadanas, por në një kohë, ndoshta pas fundimit të Xerxit, ishin larguar dhe transferuar në Thesar për të mos qenë më në qendër të vëmendjes. Por pse u hoqën këto imazhe nga qendra e ceremonive dhe u vendosën diku tjetër? Së pari do të kuptojmë se kush janë mbreti dhe trashëgimtari në këtë imazh. Në fillim mendoj se mbreti i ulur në fron ishte Dari i parë Akamenidi, por kurora e këtij mbreti nuk ngjan me kurorën me kulla të Darit të gdhendur në mbishkrimin e bisutunit dhe më tepër i ngjan kurorës së thjesht të Xerxit, djalit dhe pasardhësit të tij. Atëherë personi pas tij do të jetë djali i Xerxit, trashëgimtari i legjionit të frontit, e cili u vra në një komplot dhe me akuzën në rreme se kishte vrarë të atin Xerxit. Ndoshta arsye pse pikturat e pritjes mbretërore u hoqën nga shkallët e Apadanës ishte prania e Darit, djalit të Xerxit, në këtë imazh. Ndoshta mbreti i gdhendur nuk është Xerxi, por një tjetër mbret i Akamenidëve. Deri tani dim vetëm këtë: një mbret i ulur në fron, trashëgimtarët e shoqëruesit e tij qëndrojnë pas fronit me ushtar gati për shërbim, ndërsa ministri i ceremonive përgatitet të shpallë fillimin e pritjes mbretërore. Përfaqësuesit e popujve hyjnë të përulur, dhurojnë dhuratat e tyre dhe ja paraqesin kërkesat e tyre mbretit. Një ceremoni rëndësishme që dim se mbahej në Persepolis gjatë kohës së Akamenidëve dhe tani vetëm këto piktura kanë mbetur si dëshmi për ne. Të dashur dëgjues, nëse po dëgjoni këtë mesazh, do të thotë që keni dëgjuar të gjithë episodin e sotëm të podcastit ton dhe për këtë ju falenderojmë nga zemra. Në këtë episod folëm për historinë e pikturës së pritjes mbretërore nga periudha e Akamenidëve në Iran dhe rrëfyem tregimet lidhur me këtë fesar historik iranian. Shpresojmë të jeni kënaqur. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja e podcastit ton, mos harroni ta prezantoni te miqtë tuaj dhe ta ndani në rrjetet tuaja sociale, dhe sigurisht që mund ta rekomandoni ato tek miqtë tuaj dhe ta ndani në rrjetet sociale. Mund të na ndiqni në adresën parstoday.ir/sq ose në Instagram në faqen Iran Radio Shqip. Javën tjetër do të kthehemi patjetër me një episod tjetër nga seria e podcasteve së bashku me thesarët historik të Iranit, ku do t'ju prezantojmë me një thesar të mrekullueshëm historik të këtij vendi. Deri javën tjetër dhe episodin e ri, ju urojmë çdo të mirë dhe bashkë mirë takofshim. Të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, përshëndetje të dashur dëgjues dhe mirësevini në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës, ku si zakonisht do të përpiqemi që të bëjmë komentimin e lehtë të disa ajeteve të Kur'anit famëlart. Qëndroni në shoqërinë tonë. Do të ndiqni ajetet 124 dhe 125 të surës Araf.
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون
Kam për t'ua prerë duar dhe këmbët tërthorazi, pastaj të gjithë juve do t'ju gozhdoj. Ata që besuan thanë, s'ka dyshim, ne jemi të kthyer te Zoti ynë. Në emisionin e kaluar të dashur dëgjues, theksuam se magjistarët e faraonit, kur pan mrekullitë e Hazreti Musait, paqëqoftë me të, e kuptuan se puna e tij nuk është magji apo hipnotizim, dhe i besuan atij duke e njohur atë si të dërguarin e Zotit. Por faraoni duke mos mundur të duroj një gjë të tillë, ata i akuzoi për bashkëpunim me Musain dhe kurdisje të komploteve kundrejt tij. Këto ajete theksojnë se faraoni për pos akuzimit të tyre, ata po ashtu edhe i kërcënoj në mënyrë shumë të ashpër duke u thënë se do t'ju pres duar dhe këmbët tërthorazi dhe më pas do t'i varë në litar që të jetë një shembul i mirë edhe për të tjerët. Mirë po magjistarët të cilë kishin besuar në Zotin një dhe të vetëm duke u bazuar në logikë dhe në mendje të shëndosh, jo vetëm që nuk u friksuan nga këto kërcënime të faraonit, por në përgjigje thanë që edhe si kur ti neve të na vrasësh, ne do të vdesim në rrugën e Zotit dhe do të kthehemi drejt ti. Magjistarët po ashtu i thanë faraonit, a na frikson neve nga martirizimi, i cili për besimtarin është një lumturi. Nga kjo jetë të dashur dëgjues mësojmë se... 1. Logjika e pushteteve barbare është kërcënimi, tortura dhe vrasja, duke haruar se muslimani dhe besimtari i mirë, mirë pret vdekje në rrugë të Zotit. 2. Njeriu nuk është i dënuar nga sistemet dhe ambientet, por me vullnet mund të rezistoj për balë gjithë këtyre problemeve. Dhe 3. Ne nuk duhet të mburemi vetëm me besimin që kemi, por as nuk duhet të mahnitemi nga pranimi të vërtetës nga ana e qafirve pa besimtarve, sepse magjistarët jo besimtar të faraonit ndryshuan bindje vetëm për një qast dhe u kthyen drejt së vërtetës. Dërsa tani të ndjekim ajetin 126 të surës A'raf.
Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin.
Ti nuk hakmerësh ndaj nesh vetëm se besuam në argumentet e Zotit ton, pasi që na erdhën ata. Zoti, na dhuro durim për dënimin që do të na bën faraoni dhe na bën të vdesim muslimat. Faraoni për të justifikuar dështimin e tij përballë Hazreti Musait dhe magjistarëve të tij, ata i akuzoi për tradhti dhe komplot me qëllim marrjen e pushtetit të tij. Në këtë jetë, magjistarët i përgjigjen në këtë mënyrë faraonit. O faraon, ti e di shumë mirë se ne nuk kishim një qëllim të tillë, dhe nëse ti neve na vret ose torturon dhe dëshiron të hakmerresh, kjo është vetëm për shkak se ne i besuam Zotit të Musait. Në vazhdim të fjalëve të tyre, magjistarët ngritën duar drejt qiellit dhe ju lutën Zotit të plotfuqishëm. O Zot, na dhuro durim që të mund të përballemi me akuzat dhe kërcënimet që na bën faraoni dhe na bën që të vdesim me iman, me besim. Ka kjo ajet mësojmë se 1. Vetëm besimi në Zot nuk është i mjaftueshëm, duhet edhe qëndresa dhe rezistenca për balë armiqive në rrugën e Zotit. Dhe 2. Besimtarët e vërtet bëjnë edhe përpjekje dhe i luten dhe falen Zotit të madhërishëm, sepse asë njëra prej këtyre nuk mjafton kur kryhet në damas. Dërsa në vazhdim juftojmë të ndiqni ajetin 127 të surës A'raf.
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
تبارت nga populli faraonit than, a do të lejosh Musain dhe popullin e tij të bëj përçarjen në tokë dhe të braktisin ty dhe zotat e tu? Ai faraoni tha: do të ambysim djemt e do t'i lëmë të gjalla gratë e tyre për shërbim. Ne jemi dominues mbi ta. Në tregimin e faraonit dhe Musait bashkë me magjistarët të dashur dëgjues, faraoni dha urdhër që magjistarët të vriten, ndërsa për Musain nuk caktojnë ndonjë dënim të veçantë. Paria e faraonit, të cilët prezencën e Musait e shihnin në kundërshtim me interesat e tyre, nuk ndejtën të heshtur dhe kërkuan nga faraoni që të caktoi edhe dënimin e Musait, sepse borimi i të gjithë këtyre problemeve ishte vetë Musai sipas tyre. Ai ishte që vuri në pikpyetje zotat e faraonit dhe popullin e tij dhe është duke ftuar drejt një zoti tjetër. Ata i thanë faraonit, nëse ti atë e le të lirë, beni Izraelitët do të qohen në kryengryqje dhe do të krijohen trazira në këtë shtet. Faraoni e shihte e dinte shumë mirë se Hazreti Musai kishte fituar një pozitë të veçantë në mesin e popullit, por gjithashtu e dinte se vrasja e Musait do të kishte pasoja të rënda për pushtetin e tij. Si përfundim, faraoni nuk mori asnjë vendim për Musain, por bëri të ditur se do të dënoi rënd ndjekësit e tij, në mënyrë që burrat dhe të rinjt ben Izraelit, të cilët kundërshtojnë faraonin, do të vriten dhe gratë dhe vajzat e tyre do të mbahen të gjalla në mënyrë që të shërbejnë atyre, sepse ata ishin të mendimit se kishin dominim të plotë mbi ta. Nga kjo ajet mësojmë se 1. Barbarët, të cilët vetë janë burimi përçarjeve, akuzojnë njerëzit e mirë si Musai paqja qoftë me të për korrupsion dhe përçarje. Dhe 2. Zhdukja e gjeneratës së re dhe mbyllja e vajzave dhe grave është politikë despotike, gjallëzore, gjë që sot e bën edhe Perëndimi, duke tërhequr rinin drejt drogës, ndërsa femrën e shfrytëzon vetëm si një vegël propagande. Nderuar dëgjues, tu ishte fundi e emisionit tonë të sot. Deri në emisionet e ardhshme, miru dëgjofsh.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar kaderit dhe mirësive që vijnë prej tij. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi kaderi Kumin. Përmbledhje e hutbes së Kadirit nga profeti sallallahu alaihi wasallam.
Ya Muhammad, wal an ballagh risalat rabbika lil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuha ar-rasul ballagh ma unzila ilayka min rabbik. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ka tri gjëra nga të cilat zemra e muslimanit duhet të largohet kurr: të veprojë mirë vetëm për hir të Zotit, të adojë të mirën imamëve, prizve të muslimanëve, e të mos ndahet nga shoqëria muslimane. Ftesa e imamëve intereson të gjithë muslimanëve. Në emisionin e kaluar thamë se profeti i nderuar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem gjatë kthimit nga Haxhi i Lamtumirës në vitin 10 Hijri Kamari, në vendin e quajtur Kadir i Kum, mbajti një hutbë të rëndësishme. Ai në fillim të hutbes së tij ju falënderua Zotit me shprehjet më të bukura. Në vazhdim të hutbes ai Hazret tha: Lavdëratat i takojnë Zotit. Atë e lavdërojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Para tij e shprehim pendimin ton, tek ai strehohemi nga e liga e shpirtrave tan dhe nga mëkatet. Askush s'mund ta hutojë një njerëz që Zoti e ka udhëzuar. E askush s'mund të udhëzoj një njëri që Zoti e ka bërë të devijoj. Dëshmoj se s'ka Zot tjetër përveç Zotit, se ai është një, e s'ka të ngjajshëm, dhe dëshmoj se Muhamedi është një rob dhe i dërguar i ti. O robër të Zotit, juftoj ta kini droje Zotin e të jeni të bindur ndaj ti. Zotit i lutem që të filloj me atë që është më e mirë, o njerëz, më dëgjoni mirë. Kam disa fjalë për t'ju thënë, ndoshta pas këtij viti kur nuk do të jem më me ju në këtë vend. O njerëz, njësoj siç është e shenjtë kjo ditë juaja, ky muaj e ky qytet, të shenjtë të paprekshëm për tjetrin janë shpirtrat tuaj, pronat dhe nderi. Shumë shpejt do të shkoni tek Zoti juaj, e ai do t'ju kërkojë llogari për çdo gjë që keni kryer. Kushdo që ka një amanet pranë vetes, le t'ia dorëzojë të Zotit. Njerëz, kamata dhe fajdja janë të ndaluara. Në raste të tilla mund të merrni pas vetëm sa keni dhënë. Mos bëni padrejtësi e mos lejoni t'ju bëhet padrejtësi. Kamata dhe fajdja janë të ndaluar sipas urdhrit të Zotit. Dhe fajdja e parë që kam zhvlefsuar është ajo e xhaxhait tim, Abbas ibn Abdul Mutalibit, dhe gjakmarrjet e asaj kohe janë zhvlefsuara të gjitha. Gjakmarrja e parë që është shpallur e pavlefshme është ajo e kushëririt tim, Amir bin Harz bin Abdul Mutalibit. Të gjithë traditat e kohës e ignorancës janë hequr, përveç atyre që kanë të bëjnë me shërbimet në Qabe dhe me shpërndarjen e ujit për pelegrinat. Zoti i plotfuqishëm në ajetin 67 të surës Maide e thotë: O ti i dërguar, komunikoj atë që të zbrit prej Zotit tëndë, e nëse nuk e bën, kumtimin në tërësi, atëherë nuk e ke kryer detyrën, revelatën, risalen. Allahu të garanton mbrojtjen prej njerëzve, prej armiqve. Allahu nuk vë në rrugë të drejtë popullin që mohon. O njerëz, unë nuk kam dështuar për të përhapur e për të sjellë në jetë atë që Zoti më ka shpallur dhe ju shpall zbulesën e këtij ajeti. Xhebraili zbriti në tre raste dhe më urdhëroi mua që të ngrihem në këtë vend të të deklaroj para të gjithëve, të bardhë dhe të zi, se Ali ibn Abu Talibi, alayhiselam, është vëllai pasuesi, zëvëndësuesi dhe imami pasmeje. Dikush që pozicioni i ti në lidhje me mua është sikur pozicioni Harunit në lidhje me Musan, përveç se pasmeje nuk do të ketë të dërguar dhe ai, Aliu, është vali dhe autoritet për ju pas Zotit dhe të dërguarit të ti. Dhe Zoti i plotfuqishëm në lidhje me këtë rast mua më ka shpallur këtë ajet. Miki afërt i juaj është vetëm Allahu, është i dërguari i ti, dhe ata që e besuan e që falin namazin dhe që japin zekatin duke bërë ruku, duke qënë respektues. Dhe Aliu është ai që ka bërë lutje, është përkullur në çdo kohë e ka dhënë zekatën për të qënë Zoti i kënaqur me të.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وكان